Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Digital Print ni Jeff Shewe ay isang practical na gabay sa digital photography at fine art printing. Inilathala ito ng Peach Pit Press noong 2013 at idinisenyo bilang kasamang aklat ng The Digital Negative na nakatuon naman sa pagproseso ng raw files. Dito, ang sentro ay hindi na kung paano i-edit ang larawan mula sa simula, kundi kung paano ihahanda ang isang tapos ng imahe upang maging mahusay na physical na print. Tinalakay ni Shewe ang ugnayan ng Lightroom, Photoshop, printer, tinta, papel at color management. Mahalaga ang ganitong focus dahil maaaring maganda ang larawan sa monitor, ngunit iba ang lumabas kapag na-print dahil magkaiba ang paraan ng paglikha ng kulay sa screen at sa papel. Bilang photographer, educator at kasapi ng Photoshop Hall of Fame, inilalahad ni Shewe ang proseso bilang serye ng technical ngunit practical na pa siya. Ang layunin ng aklat ay tulungang makagawa ang digital man o film photographer ng mas kontrolado, tumpak at angkop na print para sa pagpapakita, pag-frame, o fine art reproduction. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, color management bilang pundasyon ng pagkakatugma ng screen at print. Isa sa pinakamahalagang paksa ng aklat ay color management, ang sistemang tumutulong para maging magkakatugma ang nakikita sa monitor at ang nalilimbag sa papel. Hindi ipinapalagay ni Shewe na sapat ng maliwanag at maganda ang larawan sa screen. Ang monitor ay naglalabas ng liwanag, samantalang ang papel ay sumasalamin lamang ng liwanag mula sa kapaligiran. Dahil dito, maaaring magmukhang mas matingkad, mas maliwanag o mas malawak ang kontrast ng isang imahe sa monitor kaysa sa aktual na print. Ipinaliliwanag ng aklat ang papel ng mga profile para sa monitor, printer, tinta at papel. Ang mga ito ang nagsisilbing paglalarawan sa kakayahan at limitasyon ng bawat device sa pagpapakita ng kulay. Mahalaga rin ang soft proofing o ang pagtataya sa screen kung paano maaring magbago ang kulay at tono sa napiling papel at printer. Hindi ito perpektong kapalit ng aktual na test print, ngunit nakababawas ito sa hulaan. Practical ang diskusyong ito dahil inililipat nito ang problema mula sa simpleng pag-aayos ng sliders tungo sa maayos na kontrol ng buong proseso. Para sa photographer, ang color management ay hindi dagdag na komplikasyon lamang. Ito ang paraan upang magkaroon ng makatwirang inaasahan sa resulta, lalo na kung ang layunin ay pare-pareho at mapagkakatiwala ang mga print. Ikalawa, pagpili ng printer, tinta at papel ayon sa katangian ng larawan, hindi itinuturing ng The Digital Print na neutral na ibabaw lamang ang papel. Sa halip, ipinapakita nitong ang printer, tinta, at substrate o print medium ay bahagi ng visual na interpretasyon ng larawan, ang uri ng papel halimbawa ay nakaaapekto sa itim, contrast, detalye, saturation, texture, at kinang ng output. Ang photo paper na may mas makintab na coating ay maaring magbigay ng mas malinaw na detalye at mas matingkad na kulay, samantalang ang mate, watercolor, o fine art paper ay maaring magbigay ng mas malambot na tonal na dating at mas kapansin-pansing hibla ng papel. Hindi automatikong mas mahusay ang isa kaysa sa isa. Nakadepende ang tamang pagpili sa paksa at intensyon ng larawan. Mahalaga rin ang pag-unawa sa maximum density ng tinta at sa contrast range na kayang ipakita ng isang papel. Kapag lumampas ang mga dark tone sa kayang i-render ng medium, maaring magsama-sama ang detalye sa anino. Kapag hindi angkop ang papel sa imahe, maaring mawalan ng buhay ang kulay o maging hindi ka nais-nais ang tonal transitions. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na mag-isip ng lampas sa technical na specs. Ang print medium ay isang malikhaing pasya rin dahil binabago nito ang physical na presensya at paraan ng pagbasa sa larawan. Ikatlo, output sharpening at pagbabago ng laki para mapanatili ang detalyeng nalilimbag. Malaking bahagi ng paghanda sa print ang sharpening. Ngunit malinaw ang posisyon ng aklat na hindi ito iisang hakbang na basta inuulit sa lahat ng larawan, ang sharpening para sa pagkuha ng imahe, para sa malikhaing pag-edit at para sa final output ay may magkaibang gamit. Sa yugto ng pagpiprint, ang layunin ay hindi simpleng gawing mas matalas ang file sa screen. Layunin itong mabawi o mapangasiwaan ang pagkawala ng nakikitang detalye na dulot ng resizing, interpolation, uri ng papel at paraan ng paglalagay ng tinta. Halimbawa, ang isang malaking print sa matte paper ay maaaring mangailangan ng ibang output treatment kaysa sa maliit na print sa glossy paper. Ang matte surface ay karaniwang hindi nagpapakita ng microcontrast tulad ng makintab na papel, kaya hindi sapat ang parehong setting sa lahat ng sitwasyon. Kaugnay nito ang image sizing at resolution. Kailangang iugnay ang pixel dimensions ng larawan sa tunay na sukat ng print at sa kakayahan ng printer salip na umasa sa isang arbitraryong numero. Tinalakay rin ang interpolation o ang proseso ng pagdaragdag o pagbabago ng pixels kapag kailangang palakihin o paliitin ang larawan. Ang mahalagang aral ay ang output ay dapat suriin sa aktual na sukat ng print. Ang magandang sharpening ay iyong nagpapalinaw sa mahalagang detalye nang hindi lumilikha ng halos magaspang na texture o maling impresyon ng sobrang talas. Ika-apat, pagkakaiba ng Lightroom at Photoshop sa aktual na pagpiprint. Inihahambing ng aklat ang pagpiprint mula sa Lightroom at Photoshop, hindi upang ideklarang laging mas mahusay ang isa, kundi upang ipakita kung saan mas angkop ang bawat programa. Ang Lightroom ay kapaki-pakinabang sa organisado at paulit-ulit na workflow, lalo na kapag maraming larawang kailangang iprint na may magkakatulad na setting. Ang print modules, templates at connection nito sa catalog ay nagbibigay ng epesyenteng paraan para sa batch printing at paglalagay ng mga larawan sa isang layout. Samantala, mahalaga ang Photoshop kapag ang imahe ay nangangailangan ng mas tiyak at masalimuot na paghahanda bago iprint. Maaring kasama rito ang masusing retouching, compositing, special na adjustment layers, kontroladong resizing o pagbuo ng partikular na print file para sa isang serbisyo o photo lab. Ang punto ni Shewe ay hindi dapat gawing hiwalay na mundo ang dalawang aplikasyon. Maaring magsimula ang organisasyon at pangunahing pagproseso sa Lightroom at magtuloy sa Photoshop kung kinakailangan ng mas detalyadong pixel level na pagbabago. Pagkatapos, maaaring bumalik ang file sa isang maayos na sistema ng pamamahala. Mahalaga ang ganitong paghambing dahil maraming problema sa print ang nagmumula sa maling tool para sa trabaho o kaya sa magulong handoff sa pagitan ng mga programa. Ang aklat ay nagtataguyod ng workflow na inuuna ang layunin ng output kaysa sa katapatan sa iisang software. Panghuli, isang sistematikong workflow mula soft-proof hanggang pagsusuri ng tapos na print, ang pinagbubuklod na ideya ng aklat ay ang pagbuo ng isang repeatable na printing workflow. Para kay Shewe, hindi sapat ang pag-click ng print at pag-asang magiging tama ang resulta. Kailangan may malinaw na pagkakasunod-sunod mula sa pagtatasa ng final image. Pagpili ng laki at papel, pag-soft-proof, pag-aangkop ng tono at kulay, output sharpening hanggang sa pag-set ng tamang color management options sa software at printer driver. Ang sistemang ito ay mahalaga dahil maraming posibleng sanhi ng mali o hindi inaasahang output. Maaring mali ang profile, doble ang color management, kulang ang detalye sa shadows, hindi tugma ang paper setting, o hindi angkop ang viewing environment. Binibigyang pansin din ng aklat ang pagtingin sa print sa wastong ilaw. Kung masyadong madilim o may malakas na kulay ang ilaw sa silid, maaring mali ang paghuhusga sa brightness at color balance ng print. Kasama sa mas malawak na pagtingin ang paghahanda ng file para sa third-party printer, service bureau o photo lab, kung saan kailangang malinaw ang specifications at responsibilidad sa color conversion. Ang lakas ng workflow approach ay nababawasan nito ang aksaya sa papel, tinta at oras. Higit pa rito, ginagawang mas madaling ulitin ang matagumpay na resulta kahit magbago ang larawan, laki ng print o napiling medium bilang pagtatapos. Ang The Digital Print ay pinakamainam para sa photographer na hindi kontento sa larawan bilang file lamang at gustong maunawaan kung paano ito nagiging physical na print na may sinadyang kulay, tono, detalye at material na katangian. Angkop ito sa gumagamit ng Lightroom at Photoshop, sa gumagawa ng sariling inkjet prints at sa nagpapadala ng files sa PhotoLab o Fine Art Printing Service. Maikinabang din ang film photographer na nagdi-digitize ng negatibo at nais ng mas maingat na output. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa pagkuha ng litrato o sa basic na pag-edit. Ipinapalagay nitong may naproseso ng imahe ang mambabasa at nakatuon ito sa mga desisyong madalas na papabayaan bago pindutin ang print button. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng lohika sa mga problemang karaniwang tinatawag na hindi tugmang kulay, madilim na print, mapurol na papel, o sobrang sharpening. Sa halip na umasa sa trial and error lamang, itinuturo nito kung paano iugnay ang file, software, profile, printer, tinta, papel at ilaw sa pagtingin. Namumukod tangi ang aklat dahil eksklusibo nitong tinatrato ang printing bilang huling ngunit malayang malikhaing yugto ng photography. Maraming aklat ang malawak na tumatalakay sa Lightroom o Photoshop, ngunit kaunti ang nagbibigay ng ganitong kasinsing pansin sa output dahil pinagsasama nito ang color science. Workflow, at aesthetic na pagpili ng papel, nananatili itong mahalagang sanggunian para sa seryosong paggawa ng photographic prints. Kahit maaring nagbago na ang ilang interface at menu ng mga kasalukuyang bersyon ng software. Kung gusto mong sumuporta Jeff Shiwe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.